Gerbėsiu Kristui, mylimi Marijos radijo klausytojai. Knygų lentynoje su jumis Milda Vitkutė. Pristatome kunigo Edo Brumo knygą Visiškas pasiaukojimas per rožinio slėpinius. Ir su manimi studijoje Dalia Mackelienė. Ir šiandieną ieškojau, kaip ją pristatyti. Ir sutarėme, kad pristatysiu kaip rožinio mylėtoja.
Sveiki.
Dalia, su tavim kalbėjomės ir pavadinai Edo Brumo knygą kamufliažinė knyga. Ką tu norėjai pasakyti?
Iš tikrųjų, Milda, istorija mūsų susitikimo ir sutarimo apie šitą knygą labai įdomi dėl to, kad mes spontaniškai susitikom. Ir man atrodo, kad šventosios dvasios paraginta, Milda, tu supratai, kad reikia pakviesti mane kalbėti šiandien. Kalbėtis kartu. Ir tikrai niekada nesu dalyvavus tokiam dalyke kaip knygos pristatymas. Ir žinai, aš paėmiau tą knygą. Ir jos dar neperskaičius, tiesiog pasimeldžiau, ar tai yra ta vieta, tas laikas, kur turiu būti. Ir taip, širdyje buvo atsakymas taip. Ir turiu prisipažinti, kad aš pati labai stebėjausi dėl to, kad dar nežinodama, kas ten yra viduj, pirmiausia, pamačiau viršelį. Viršelis labai simpatiškas, žydros, mėlynos spalvos, tikrai nuostabi, graži spalva. Ir ant jo yra pavaizduota mergelė Marija ir Jėzus, jie abu laiko rožinius.
Trūksta tik šuniuko.
Iš vienos pusės tai labai simpatiška, bet kelia ir šypsena. Ar mergelė Marija kalba rožinį? Ar Jėzus kalba rožinį? Ir žinai, aš pagalvojau, kad jeigu Jėzus ir kalba rožinį, tai tikriausia jisai skamba. Mama, 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 mama. Myliu, 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 myliu. Tai geriau kažkaip įsižiūrėjus, aišku, supranti, kad tai yra tiesiamos rankos, kad mes imtume rožinį ir kad mes eitumėm į santykį per rožinio maldą, į santykį su šventąja šeima, su šventąja trejybė, su įvykiu, šventuoju įvykiu. Ir pradėjus skaityti, aš supratau, kad rimta knyga yra už šito žydro viršelio, už šito šypseną keliančio paveikslo, ten slepiasi rimti dalykai. Ir kuo toliau ėjau, tuo giliau supratau, kad jo, Milda, gerai, kad pakvietė skaityti šitą knygą.
Tėvas Edas Brumas yra mergelės Marijos oblatų kunigas. Jis yra parašęs nemažai knygų ir jos yra gana panašios į šią, nes yra skirtos maldai. Tai yra kaip rekolekcijų knygos arba dvasinio palydėjimo knygos. Tu meldiesi su šiuo tekstu ir jis savo išvalgomis tave palydi. Turbūt ką svarbu pasakyti apie šią knygą, kad tai tikrai nėra paskaitimo knyga. Jinai taip neveikia. Jeigu tiesiog galvosi, aš greit ją perskaitysiu, vat aš taip pavyzdžiui pabandžiau ir neveikia. Knyga yra skirta pasiaukoti Jėzui per Mariją ir tą padaryti per 5 savaites. Mes turbūt visi žinom šventą Liudviką Monforietį, kuris pirmasis parašė pasiaukojimą Jėzui per mergelę Mariją. Ir jau kokią 10 metų ant bangos yra tokio pobūdžio pasiaukojimo knygos, tik parašytos šiuolaikiniam žmogui, neturinčiam laiko, nemokančiam melstis litanijų. Bet kaip yra pasakęs tėvas Michaelas Gaitlis, kuris ir, manau, pradėjo populiarią pasiaukojimo knygų bangą, kad mes esame kviečiami, kaip mergelė Marija, apmąstyti širdyje. Ir šitos knygos, kaip sakė Dalia, kamufliažinė, atrodo kažkaip paprasta knygelė, mielų viršelių, tai ji parodo apmąstymo maldos galę. Tėvas Edas Brumas tai yra kovos ginklas. Šventasis rožinis yra kovos ginklas. Dėl to norėčiau gal ir paklausti, kas tau pačiai asmeniškai įstrigo skaitančią knygą, kas asmeniškai palietė?
Palietė keli momentai, galbūt pats pirmiausia, beskaitant tas pasiaukojimo per mergelę Mariją Jėzui. Kas tai yra? Kodėl per mergelę Mariją? Kodėl Jėzui? Beskaitant, aš kažkaip tai tikrai supratau, kokia talpi yra mūsų bažnyčia. Kad vis dėlto neįmanoma būti su tėvu jo artumoj, Dievo artumoj, be Jėzaus Kristaus tarpininkavimo. Kad esminis santykis yra Jėzus Kristus. Ir pasiekti tą santykį, prieiti prie jo, mūsų talpioji bažnyčia, jinai turi ir būdų. Tai jeigu galbūt man, mano širdžiai, artimam charizminiam atsinaujinime yra ta vieta, kur plovinimo giesmių, ta vieta, kur yra kviečiama atiduoti savo gyvenimą Jėzui. Ir tas, kas yra drąsus ir iš tikrųjų išdrįsta kapituliuoti savo ir vis dėlto sakyti taip, aš atiduodu savo gyvenimą Jėzui Kristui kaip savo viešpačiui. Ir užtenka to vienos sekundės apsisprendimo, bet radikalaus ir visiško. Tai, kad viešpats yra laiko karalius ir jis duoda ir kitus būdus, tai pavyzdžiui, 5 savaičių pasiaukojimą. Visą kelią einant gilyn, visą kelią apmastant, per rožinius lėpinius, valantis, išgyvenant tas situacijas, šventosios šeimos situacijas, Jėzaus situacijas, mokinių būsenas Jėzaus įvykyje. Ir vis dėlto tikslas yra tas pats. Pažinti Jėzų Kristų kaip savo karalių, savo viešpatį. Išgyventi visus momentus kaip vieną momentą. Išgyvenant, žinai, tas ne tik gimimą, gal reikia sakyti ir gimimą, ir Jėzaus gyvenimą, ir tai, ką jisai sakė, ir jo kančią, ir stovėjimą po kryžium, ir jo prisikėlimą. Ir, žinai, išgyventi kaip visas tas situacijas kartu sudėjus. Tai reiškia, kur vienam žmogui nepajėgus mes esam išgyventi visų situacijų vienu metu, bet man atrodo, mes esam kviečiami nelikti po kryžium, arba nelikti tik tai prie gimusio Dievo, arba nelikti tik tai pakėlus akių Jėzui iškeliaujant į dangų, bet būti ir čia, ir čia, ir čia, ir šitam paslaptingam šokyje, ne visų situacijų, čia ir atsiskleidžia Dievo visą galybę.
Man pačiai labai patiko turbūt vedamoji knygos mintis, kurią pats autorius suformuluoja pabaigoje. Jis sako, kad mes esame pašaukti žengti į Marijos įsčias, kaip Marija suformavo Jėzų, taip sako Edas Brumas, iš jūsų jį nori suformuoti kitą Jėzų. Mums reikia būti išnešiotiems mergelės Marijos įsčiose kaip išnešiotas Jėzus ir ką tai reiškia, kad mums labai reikia būti išnešiotiems meilėje. Mums kažkaip atrodo, kad šiame savo pastangom turim labai daug ką padaryti, bet pradžia yra būti išnešiota meilėje, priimti. Negali duoti kitam, ko pats neturi ir meilė yra toks dalykas, kur pirma turi būti garas, turi patirti Dievo meilę, kad galėtum ją dalintis, nes meilė yra ryšys, kuris sujungia. Ir santykis su Jėzum vyksta per meilės ryšį. Ir galvau, kad kai kuriem gali būti keista, kad visiškas pasiaukojimas Jėzui yra per mergelę Mariją. Ir šitas įvaizdis, kad mergelė Marija išnešioja Jėzų ir mus kviečia į savo įsčias, kad būtume išnešioti ir palydėti jos, man jis padeda suprasti, kodėl mes rožinį meldžiamės mergeliai Marijai. Šioje knygoje yra labai daug kvietimų motinoms, mamoms, kaip nešioti savo vaikus. Tai yra tokios trumpos užuominos. Yra kvietimas į maldą ir tada kvietimas motinom, kaip melsti su savo vaikais, kaip juos vesti. Tai man gal tai labiausiai užstrigo šitoje knygoje. Būti išnešiotam meilės iščiose.
Labai gražu. Gal tai, kas dar irgi kliūva, ateina į žvilgsnį, tai vis dėl to, kad mes turime priimti mergelę Mariją, mes negalim jos ignoruoti. Mes esam kviečiami, būdami bažnyčioje, priimti Dievo motiną kaip esmingą Dievo istorijos veikėją. Ir tiesą sakant, aš turiu prisipažinti, galbūt per tokią savo patirtį, kad visgi skaitydama šitą knygą aš supratau, kad jinai nėra parašyta už bažnyčios esantiems žmonėm. Jinai nėra parašyta tiem, kurie nepažįsta sakramentų. O jinai parašyta dalyvaujantiems, tikriausia, jinai parašyta žmonėms, tau ir man, kurie jau yra bažnyčioje ir taip įmanoma būti bažnyčioje, trokštant, bet gal vis dėlto ją laikant vieta, kur nusiraminama, vieta, kur kažkas vyksta. Žinai, aš pati prisimenu save, kada aš buvau bažnyčioje tikrai augdama gražioj katalikiškoj šeimoj, į bažnyčią ėjau, supratau, gilinausi, klausiau, bandžiau perprasti protu. Bet vis dėlto kažkaip Marija, Juozapas, net Jėzus, jie man buvo tokie antro plano personažai, kurie, nu, kažką čia veikia. Kad apie juos mes girdim, apie juos mes skaitom, jie yra gražiai vaizduojami, bet kad, nu, Dievas yra svarbiausias, ne? O ką šitie veikia? Ir vis dėl to ateina laikas, kai supranti, kad be jų niekaip, tokia yra Dievo valia šiai žemėj, kad Jėzus turėjo įsikūnyti mergelę Mariją, turėjo būti globojamas Juozapo, turėjo būti tas darinys, nuostabus šventosios šeimos darinys, kuriame jisai augo, formavosi, kad jie yra labai labai svarbus, tiek Juozapas, tiek Marija, tiek žemiškas Jėzus.
Labai geras pastebėjimas. Kodėl mums atrodo, kad mergelė Marija, Juozapas ir Jėzus yra tokie lik antro plano aktoriai šito išganimo istorijai? Gal dėl to, kad mes ne iki galo suvokiam, ką reiškia įsikūnijimas ir kad įsikūnijimas yra į visą žmogišką gyvenimą. Ten yra ir mama, ten yra ir Juozapas tėtis, yra darbas. Kaip šioje knygoje man labai patiko apsilankimo pas Elzbietą slėpinio pristatymas, kaip palydėjimas maldoje šiame slėpinyje. Ir Edas Brumas labai daug kalba, va, mergelė Marija lankosi pas Elzbietą 3 mėnesius. Elzbieta laukėsi, dabar pažiūrėkite, kaip atrodo to meto namai. Jinai turbūt labai daug skalbė, labai daug gamina valgyti, kiek laiko tai užtrunka, išdžiausius skalbinius ir tiesiog mus veda štai per tokią kasdienybę. Ir gal netaip lengvai prisiemam Jėzus įsikūnymą į savo kasdienybę, kažkaip norim atstumo. Ir iš vienos pusės svarbu supratimas, kad Dievas yra kitoniškas, kitoks, begalybė, nepriepiamas. Aš negaliu jo sutalpinti, kaip Augustinas bandė šventąją trejybę, ar ne, į savo galvą kažkaip sutalpinti. Bet iš kitos pusės faktas toks, kad Dievas ateina labai arti į mūsų gyvenimą ir į visas jo vietas. Ir jis irgi turėjo mamą.
Taip, jisai turėjo mamą. Jisai mamai buvo tikrai pažintas. Jisai nebuvo tai, arba jisai nebuvo jis mamai, o jisai buvo tu, jisai yra tu. Ir juk tas tikrasis santykis, labai paprastai šnekant, ne, tas tikrasis santykis atsiranda tik tai tada, kada ir yra ne aš jis, ne, bet aš tu, tu ir aš, kai mes esam pažįstami. Ir keisti dalykus, padėti, juk mes galim tik tai per tą santykį. Mes girdėjom ir matėm kažkaip labai, labai ryškiai ir kitos motinos, kurią vadina vat, karalienė motina, ne, mirtį, gyvenimo pabaigą, Anglijos karalienės mirtį. Ir, žinai, man labai gražu, ką jinai yra pasakiusi, tikrai kaip tikėjimo moteris, jinai ryškina tą mintį, kad vis dėlto Dievas apsisprendė į pasaulį atsiųsti tokį unikalų žmogų, kuris buvo ne filosofas, kuris buvo ne generolas, kad ir kokie svarbus tie generolai yra, bet išgelbėtoje su gale atleisti. Ir tai veda mane dar prie vienos svarbios vietos šitoj knygoj. Jėzaus Kristaus gale gydyti per atleidimą, einant per slėpinius, juos skaitant, pirmiausia skaitant Evangelijos vietas, kuriuose yra aprašyta tos situacijos, mes per šitą knygą toliau gaunam užduotis darbuotis. Ir aš tikrai nustebau ir man pačiai buvo svarbu pamatyti, kad yra ne viena vieta, kur darbuotis mes esam kviečiami su savo žaizdomis, su pykčiu, su kažkokiom neteisybėm, kurias nešiojamės, su nuoskaudom, kurios, nu, ir velkasi kaip didelis svoris mumyse, ir kad mes esam kviečiami vis dėlto parodyti tas vietas, tas žaizdas per pokalbį, su mergelė Marija, per jos tarpininkavimą rodyti Jėzui. Man tai buvo labai svarbu ir dar kartą priminimas apie tai, kad mes galim nešiotis tas nuoskaudas ir žaizdas, gal net labai tiksliai žinoti, žinai, ant ko vyksta. Bet jeigu nėra to, kuris gali išgydyti, kuris gali išoperuoti tas votis, nu tai mes jas ir nešiosim ir žinosim. Kad aš, žinai, nu, iki gyvenimo galo net leisiu tam ir tam. Tai net ir tiem, kurie yra bažnyčiai, mums, ne, kurie sakom, kad meldžiamės, atliekam tikėjimo veiksmus, vis dėlto tas priminimas, kad nu, vat, nusileisk žemyn ir pasižiūrėk, ką, kokius svorius nešiojasi. Ir kad vis dėlto nusileidus ne tik pamatyti, bet ir imtis veiksmų. Tai priminimas, kad tai yra išpažintis, kaip tokia vieta, kuri nuplauna. Ir ateina atleidimas. Yra kita vieta komunija, ne, kur Jėzus jau fiziškai eina į mūsų kūną ir gydo. Bet veikiausia, kad ne vienas mūsų klausantis sakys, kad yra ir tokių kovų, kurias kovoju ir nu, net išpažintyje nedingsta net tas sunkumas. Tai mes esam kviečiami vis dėlto parodyti tai Marijai, pavesti Jėzui ir galbūt su kitų žmonių pagalba. Čia jau aš dabar šneku truputėlį gal ir kaip žmogus, kuris studijavo psichologiją, kaip galima prieiti lygi tų giliausių žaizdų, bet vis dėlto priejus, nu, tik Jėzus yra gydytojas, jisai žino, ką su jomis reikia nuveikti.
Thank you. Jūs girdite Marijos radiją.
Klausydama, ką tu sakai, galvoju apie vieną bažnyčios formulę. Jis lotyniškai skamba lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Taip kaip meldžiamės, taip tikime ir taip gyvename. Ir kuo man patiko ši knyga, kad joje pasimato, jog tikėjimo tiesų permastymas, jo vieta, to permastymo vieta yra malda. Ir tada mes esame kviečiami įgyvendinti. Kažkaip kartais turim tokį supratimą, kad mūsų didžiausios tikėjimo tiesos lėpiniai yra kažkur labai toli. Ir aš tai tokia tikėjimo tiesa, Jėzus įsikūnijimas arba mergelės Marijos karūnavimas danguje. Bet iš tikrųjų ir šios knygos, Edo Brumo visiško pasiaukojimo per rožinius lėpinius knygos pagalba, mes esame kviečiami šiais lėpiniais gyventi. Jis labai konkrečiai parodo, kokią, kaip sakai, dalį gyvenimo vietą mums reikia apvalyti. Ir jis iš tikrųjų eina per apvalymą žaizdų, kažkokių prisirišimų, kurie mums trukdo gyventi. Šis 5 savaičių vedlys ir yra kvietimas savo kailiu išbandyti šią jungtį, kurią bažnyčia taikliai yra įvardinus. Jūs klausote laidos knygų lentynoje. Prie mikrofono Milda Vitkutė ir Dalia Mackelienė. Mes kalbamės apie katalikų pasaulio leidinių knygą tėvo Edo Brumo visiškas pasiaukojimas per rožinio slėpinius. Tai apmąstymai, rengiantis visiškai pasiaukoti Jėzui per Mariją. Prieš laidą su Dalia susitarėm, kad išsirinksim po vieną slėpinį, kuris mums patiko, ne šiaip, kuris patinka mums melstis, meldžiantis rožinį, bet Edo Brumo knygoje, kurios slėpinio pristatymas patiko. Aš net nežinau, Dalia, kokį slėpinį tu išsirinkai?
Aš išsirinkau slėpinį, kuris vadinasi Žengimas į dangų.
Kas iš Edo Brumo šio slėpinio apmąstymo tave labiausiai palietė?
Labiausiai palietė Evangelija. Tikrai, tikrai nuostabu, kad kiekvienas slėpinys yra padengtas, ne tuo tekstu iš šventojo rašto. Ir dar kartą mes girdime, kad prieš žengdamas į dangų, Jėzus tarė, eikite į visą pasaulį ir skelbite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai. Mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Baigęs jiems kalbėti, viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie iškeliavę visur skelbė žodį viešpačiui, draugė veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo. Ir toliau, man atrodo, kad mano širdį atrakino tas komentaras, kad prieš žengdamas į dangų Jėzus nuramino apaštalus šiais daug žadančiais žodžiais mano tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Tai visgi, kad toliau mes esam kviečiami jau matyti, regėti, jau prašyti, kad skleistųsi dangaus karalystė, ta pažadėta vieta, kurią Jėzus yra pažadėjęs. Kad pažadas galioja ir kad mes esam kviečiami stieptis į dangų. Žinai, kažkaip tik tai šiais metais aš supratau, per šitą slėpinį, per Jėzaus žengimą į dangų, aš supratau, kad tai mokiniai tie, kurie taip mylėjo viešpatį ir viešpaties motiną Mariją, jie 2 kartus jo neteko. Pirmą kartą, kada per kančią jis buvo nužudytas ant kryžiaus ir mirė. Ir tai buvo didžiulė liūdesio diena. Bet viešpats prisikėlė ir bandau įsivaizduoti, žinai, tą džiaugsmą, vaikščiojimą su juo. Ir dabar jis sako, žinot,
išteks.
Tai dabar jau aš ir iškeliauju. Ir šitoj mano perskaitytoj Evangelijos vietoj nėra kažkaip tai atsigrėžiama į mokinius, ne, į tą jų būseną, kai Jėzus pasakė. Bet veikiausia buvo ir nustebimas, ir kažkoks tai nusivylimas. Ir kad mes kelioniai su viešpačiu esam vis panašiai nustebinami. Kaip ir beveik kiekvienam rožinio slėpiny, nu, va, žinai, yra kažkoks nustebinimas, kad aš jau iš kitų galvau, kad bus taip, bet dabar jis sako, žinai, bus ne taip, kaip tu galvojai, bus kitaip, bet bus daug geriau. Ir čia mes suprantam, kad tik netekus Jėzaus, tik išgyvenant nu, tą didžiulę tuštumą, ane, Tėvas atsiunčia šventąją dvasią, kuri toliau lydi, kuri toliau veda, kuri toliau kuria. Tai lygiai taip pat galbūt labai paprastai, labai net ir žemiškai išnekant apie tai, kas vyksta, kada mes turim atsisakyti kažko, kas yra labai brangu. Gal net to, kas vyksta prie išpažinties vietoje, ne? Dievas yra pasirengęs atsiųsti ir užpildyti mus kitais naujais dalykais šventąją dvasę. Tai va, kad po žengimo į dangų ateina sėkminės ir ateina jau dar didesnis išsipildymas. Vilda, o kuris slėpinys tau kažkaip išsiskyrė iš visų kitų, kai skaitai?
Prieš pasakydamas slėpinį noriu labai pasidalinti, ką man atrakino tavo pasakymas. Gal kartais, kai mes meldžiamės rožinį, esam įpratę jį greitai sukalbėti arba meldžiamės su žmonių grupe. Pavyzdžiui, aš labai nemėgstu melstis su kitais žmonėm, nes vieną vasarą aš stovyklavau su kunigu Mariumi Talučiu ateitininkų stovykloje Amerikoje. Ir tai buvo man 2 savaičių rekolekcijos stovykloje, nes buvo kunigas ir 2 seminaristai, ir aš davatkėlė, ir mes kalbėdavom liturginės valandas kiekvieną dieną, ir eidavom melstis rožinį. Ir kas man labai patiko, ir tai buvo mano pirma patirtis, kunigas Marius Talutis pasakydavo rožinio slėpinį ir tada tiesiog leisdavo savo apie jį mąstyti garsiai. Ir mes eisdavom labai gražiais, Dainavos stovyklos miškais, aplink ežerą, kur plaukė vežliukai. Ir jis tiesiog atrakindavo kiekvieną slėpinį labai asmeniškai. Ir tą vasarą aš išmokau, kaip reikia melstis rožinį. Ta prasme, kad meldžiantis rožinį aš leidžiu savo mąstyti kiekvieną slėpinį. Ir kai būna Dievo duotas nuostabus laikas, pavyzdžiui, būti vienai kalnuose 10 valandų, kaip nutiko šią vasarą, arba netyčia atsikeli 4 ryto ir nu, kažkokį susunkumu, ir tada išeini melstis rožinį, ir tada per kiekvieną slėpinį išsimeldi, išsiverki, išsipyksti, ir išgirsti atsakymą, kur čia tavo žaizdos, kokia kryptim reikia eiti. Arba šią vasarą mirė labai brangus žmogus, mokytojas, sakyčiau, vienas iš tokių didžių mokytojų, kokius esu turėjus, kuris mane mokė kreališko choralo. Aš sužinojau prieš miegą apie jo mirtį ir ryte tiesiog eidama meldžiausi padėkos rožinį už jo gyvenimą ir kiekvienas slėpinys sužibėjo šiame kontekste per jo gyvenimą. Jaučiau tokią didelę paguodą ir artumą, kad aš galiu melstis šitą žmogų dėkodama jam per rožinio slėpinius. Klausydama tavęs galėjau susitapatinti, kad tai nėra tiesiog maldų kartojimas. Kartais reikia ir to, bet turbūt labiausiai maitina bent mane pačią yra, kai kiekvienas slėpinys sužiba mano gyvenimo kontekste, mane kažkaip veda. Tai pati išsirinkau apsilankymą, mergelės Marijos apsilankymą pas Elzbietą. Kodėl? Šią vasarą pati lankiausi pas bičiulius, svečiavausi pas juos ir lydėjome bičiulę į geležinkelio stotį ir kalbėjomės, o kokia buvo trumpa viešnagė. Ir sakau, iš tikrųjų, anksčiau visai kitai buvo, kai Marija lankėsi pas Elzbietą, tai čia truko 3 mėnesius, buvo viešnagė didelis įsipareigojimas, pasišventimas tiek svečiai, tiek šeimininkai, kuris jį priema. Ir šitoj knygoj aš pirmą kartą supratau, kokį didelį atstumą nuėjo mergelė Marija, virš 100 kilometrų, apie kokią 140. Ji turėjo nueiti pėsčiomis, ji laukėsi, tuomet ji gyveno pas Elzbietą, jei stipriai padėdama, Elzbieta yra vyresnio amžiaus moteris, laukiasi vaikelio, mergelė Marija išbūna su jie, kol ji pagimdo Jėzų. Ir šis apsilankymo aspektas tiesiog mane labai stipriai užkabino, kad čia ne šiaip atėjo Marija pas kaimynę ir pasakė labas, kaip malonu susitikti. Tai buvo tarnystės apsilankymas, džiaugsmo ir tarnystės apsilankymas. Bet vieta, kuri taip nunešė stogą, tiesiai šviesiant sakant, tai yra tėvado Brumo mintis, kad tai buvo Marijos ėjimas pas Elzbietą, pirmoji eucharistinė marijinė procesija. Ir kartais, nu, gali atrodyti, nu, kam reikia šitų procesijų bažnyčiai. Ir tada supratau, kad mes nešame Kristų, mes gyvenimuose turime nešti Kristų. Kažkaip mūsų išoriniai veiksmai, šitie liturginiai veiksmai, kurie tokie struktūruoti. Su gražiom monstrancijom, gražiom kapom kunigų, gražiai turiniai drabužiai, vyra žiedlapiai. Ir svarbu pasidžiaugti Kristumi, išnešti į viešumą, bet kartu tai yra priminimas, kad ši procesija tai yra kaip ir mano gyvenimas. Mano gyvenimas irgi turėtų būti kaip Marijos ši procesija, kai ji neša Kristų. Man gal tuo ir patiko ši knyga, kuri dar kartą pabrėžiu, nėra greito skaitimo knyga, o apmąstymų knyga, nes skaitai ir kažkokia mintis tiesiog duria ir tave sustabdo. Ir kaip sako pats Etas Brumas, knygos pradžioje, jis turi tokią žingsnių programą, kaip skaityti šią knygą. Bet reikia paminėti, kad Edas Brumas ir mergelės Marijos oblatai yra Švento Ignaco Loyolos fanai. Jie labai mėgsta jo dvasines pratybas ir jie visi naudojasi Švento Ignaco patarimais, kaip reikia melstis. Ir man labai patiko, va, 16 puslapį knygos pradžioje apmąstymo žingsniai, patarimai, kaip reikia mąstyti su šia knyga. Ir pirmas yra ateikite į Dievo akivaizdą. Įsivaizduokite, kad Dievas su didelė meile žvelgia jums į akis. Tada melsti šventai dvasiai. Prašyti mergelės Marijos melstis ne tik už mus, bet su mumis. Tada skaityti tekstą ir sustoti ten, kur atrodo, kad Dievas veda. Kažkokia mintis užkabino, tiesiai pasilikti ir ją apmastyti, kaip mergelė Marija, palaikyti širdyje, apmastyti širdyje. Jeigu išsiblaškai, ką daryti? Sako dar kartą skaityti tekstą. Ir kai jau atrodo, kad Dievas šito vietoj kalba su manim, sustoti ir įsitraukti į pokalbį su juo. Ir sako, ir tada kalbėtis. Nežinau, kiek iš jūsų perožinio maldą kalbate su Kristumi, kalbate su mergelė Marija, kalbate su visa švenčiausia trejybė, nes punkte kalbėkitis yra parašyta, kad pasikalbėkite su Marija, su Jėzumi, su tėvu, Dievo tėvu ir tada su šventaja dvasia. Tiesiog kalbėkite, eikite į santykį. Galvoju, kad vat, štai, jeigu jaučiat, kad nutolot nuo rožinio maldos, arba bandėt neprilipo, arba kažkokia rutina atsirado ir kažkodėl nedega širdis per maldą, nebedega, gal anksčiau degė, o dabar nebedega. Tai gal jūs išaugote, bet ne rožinį, bet būdą, kurio kalbatės rožinį. Ir ši knyga galėtų būti naujas etapas, naujas brandos žingsnis maldai su rožiniu, maldai apmastant Kristaus slėpinius ir tuomet kalbantis per maldą su visa švenčiausia trejybė kartu su mergelė Marija. Knygų lentynoje šiandien kalbamės apie tėvo Edo Brumo knygą Visiškas pasiaukojimas per rožinio slėpinius, kurią išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Laidoje esame su Dalia Mackelienė ir norėčiau paklausti Dalia paskutinio klausimo. Kam rekomenduotum šią knygą?
Labai geras klausimas. Žinai, man atrodo, kad labai paprastai pasakysiu, aš rekomenduočiau ją sau. Labai gerai, kad dabar aš ją dabar ją skaitau, bet veikiausia aš jau būčiau rekomendavus ją sau nuo 17 metų, veikiausia 20-25 metų, kada tikrai aš buvau ta, kuri yra bažnyčioje, bet ryškiai suprantu, kad kažko man labai esmingo trūksta, net ir būnant, žinant taisyklės, žinant maldas, kiekvieną sekmadienį einant į šventas mišes, praktikuojant sakramentus, bet kažko labai, labai esmingo trūko. Aš tiksliai žinojau, ko man trūko. Labai įdomu. Aš žinojau, kad man trūksta aš ir noriu, bet kartu ir vengiu eiti į gylį ir susipažinti su Jėzum. Ir svajonė buvo turėti tą atgaivą, turėti tą poilsį, turėti tai, kas yra pažadėta ir gal net matoma tų žmonių gyvenime, kurie jau yra ištirpę trejybei kažkaip, nu, vat, turėti tą saldų santykį su Dievu. Bet mane labai gąsdino ta kančios momentas. Bet noras jau buvo įvardintas. O mes žinom, kad, nu, vat, jeigu jau yra įdėtas troškimas į širdį, tai jisai turi būti išpildytas. Negali kažkaip tai pasakyti, kad va, Jėzus yra viešpats, jeigu šventoji dvasia neparagina, kad jinai ragino verštis. Ir kad tai yra būdas tam žmogui, kuris yra tarsi vykdo visus įsakymus, tarsi yra geras, tarsi stengiasi, bet vis tiek yra sunku. vis tiek kažko trūksta. Visiems trūksta lengvumo, patepimo, perengimo, kažkokių drabužių, kuris netrukdo ir kuris nežydžia. Kas įvyksta tuo metu, kai tikrai Jėzus ateina ir perkeičia su šventąja dvasia, šventosios dvasios gale. Ir jeigu mes čia sakom, kad Marija veda pas Jėzų, tai Jėzus irgi yra tarpininkas, kuris veda dar giliau, dar toliau į tą gyvenimą visoji trejybei, priartėjimą prie Tėvo kūrėjo. Taip, tai ieškoti būdų. Ir mes juk nesam prekybos agentės, ir žinai, na, ir tikrai būdamos sąžiningos negalim sakyti, kad šita knygelė yra vienintelis būdas, arba kad rožinio malda yra vienintelis būdas, bet ieškoti tų būdų, jeigu jau širdis yra patraukta ir jeigu jau aš žinau, kad man dar trūksta kažko, o jeigu tiksliau ne kažko, o santykio su gyvuoju Dievu, tai verštis ir siekti ir bandyti visus būdus, kurie tik tai yra, nu, atsiranda mano kelyje.
Su tą mintim ir baigiame laidą. Kai širdis patraukta, ieškoti būdų, kaip eiti ten, kur jį traukia. Ačiū Jums, mylimi Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje su Jumis buvo Dalia Mackelienė ir Milda Vitkutė. Iki kito susitikimo knygų lentynoje. Sudie.